Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн» изучаем татарский язык.
Фрэнк Баум. Урланган Санта-Клаус. Санта-Клаус күлі үзәнендә яши. Мұнда аның зур сарайы бар. Ул сарайда уйыншықлар ясылар. Сантаның ішшілері, шешеккей, урманчық, фея һәм эльфлар аның белән яши һәм күн-түн йыл бойы ішлиләр. Үзәннең күлі үзәне дип атау сәбәбе бар. Андағы бар нәрсә һәм һәр кем шат һәм бәхетле. Шишмә күлемсіреп аға, жил күңілі итіп сызғырып исә, миләушәләр һәм қыр шешәкләре қояшқа қорап йылмаялар. Күлер үшін бәхетле болырға, бәхетле болыр үшін қанағат болырға керек. Санта-Клаустың күлі үзәнінің һәр пішмағында шексіз қанағатлік хүкім итә. Бір яқтан мәхәбәт бурзы урманы, икенче яқтан жин мәғәрәсе бар. Һәм шулар арасында йылмаюлы һәм тыныш үзән урнашкан. Кемдер безнең ягымлы балаларны бәхетле итә торган Сантаның душманнары юктыр дип уйлыйдыр. Әмма мәгәрәдә яшәүче җиннәр Санта-Клаусны күрә алмыйлар. Сәбәбе бик гади. Ул балаларны бәхетле итә. Җиннәрнең 5 мәгәрәсе бар. Анда мин-минлек җине яши. Аның артында көнчелек җине урнашкан. Аның артында нәфрәт җине бар. Ул мәгәрә аркылы кеше усаллык җине янына эләгә. Инде монысыннан соң нәрсә икәнлеген мин белмим. Анда қорқыныш хәлләр һәм үлем көтә диләр. Бик ихтимал. Шулай да һәр әйтелгән мәгәрәдән тар юл үтә. Ул юл 5-нче мәгәрәгә илтә. Бу тәүбә җененең кичкенә бүлмәсе. Әлеге мәгәрәнең идәннәре бик тапталган, күрәсең башка мәгәрәдән күпләр монда кошкан. Шулай ук. Шулай моннан бит яңадан саф һавага чыгу мөмкин. Бер көнне мәгәрәләрнең җиннәре киңәшләшергә җыела. Санта-Клаус балаларга бик матур раштуа бүләкләре бирә һәм балалар бәхетле була. Шуңа алар безнең мәгәрәләргә килмиләр, дип зорлана алар. Миңа килгәндә ди, тәүбә җине, балалар сезгә кермәгәч, аларга мин дә кирәк түгел. Санта безнең эшчәнлекне буза, моны хәл итәргә кирәк, дип тавыш күтәрә барысы. Ләкин нишләргә соң? Жиннәр Сантаны үз мәгәрәләренә мәҗбүриләп кертергә уйлыйлар. Икенче көнне мин-минлек җине Санта-Клаус янына килә һәм: "Бу уенчыклар искиткеч гүзәл, нигә син аларны үзеңдә калдырмыйсың? Шук малайлар һәм кире кызларга бирергә кызганыш бит. Балалар уенчыкларны тиз бузалар, ваталар", дип котырта. "Ялган", дип җавап бирә Санта. "Минем бүләкләрдән соң малай һәм кызлар Ондай шук һәм кире булмыйлар. Әгәр аларны елга бер тапкыр бәхетле итә алсам, мин бик канәгат. Мин-минлек җине иптәшләре янына кайта да. Мин оттырдым, чөнки Санта үзе өчен генә түгел, башкалар өчен дә яши, дип аңлата. Икенче көнне Санта-Клаус янына көнчелек җине китә. Уенчык кибетләрендә нәкъ синеке сыман гүзәл уенчыклар ясыйлар, өстәүенә алар акча да ала, ә син бушка эшлисең, ди ул Сантага. Ә Санта аңа: "Мин балаларны елга бер генә раштуада гына бүләкли алам, ә кибетләрдә уенчыклар Ел дәвамында бар. Шулай ук минем эшем ярату, шәфкатьлелеккә тулы. Бүләкләрем өчен акча алу миңа оят булыр иде", дип каршы чыга. Икенче җиндә җиңүсез кайта, әмма нәфрәт җене бирешми, үзе дә бара. "Хәерле иртә, Санта. Минем сиңа начар хәбәрем бар", дип башлый ул сүзен. "Дөньяда сине яратмаган кешеләр күп. Син аларны күрә алмаска тиеш. Ялгышасың. Андый кешеләрдән миңа зыян юк. Алар үзләрен һәм балаларын бәхетсез итәләр. Бишаралар. Мин аларга киресенчә ярдәм итәргә телим", дип шаккаттыра Санта җинне. Женнер Сантаны сүз белән жиңә алмыйлар һәм көч ярдәмендә жиңәргә телиләр. Ел дәвамында Сантага кымашаулап булмый, чөнки аның янында һәр вакыт ярдәмчеләре һәм сакчылары бар. Әмнә Раштуа төнендә ул чанага утыра һәм бүләкләр өләшә. Шул вакытта ул гел үзегенә. Шул сәбәпле жиннәр Раштуаны көтәргә уйлыйлар. Раштуа төне җитә. Күктә якты ай балкый. Санта-Клаус шыбырқысын шартлата һәм балалар янына ашкына. Шул чак хавада озын бау күренә һәм Сантаның гәүдәсен кулларын чолгый. Жиннәр аны урлыйлар һәм бер мәгарәдәге зур ташка бәйләп куялар. Балалар шундый канәгатьсез булачаклар, алар кычкырырлар, еларлар һәм бик тиз арада безнең мин-минлек, көнчелек, нәфрәт һәм усаллык мәгарәләренә керерләр дип шатланалар жиннәр. Әмма быйыл жиннәр көтмәгән хәл була. Санта үзе белән Чәшәккәй Нутер, Урманкай Питер, Фея Килтер һәм Виск исемле эльфны алган. Бу аның дүрт иң яраткан ярдәмчеләре икән. Ярдәмчеләр Сантаның югалганын сизәләр һәм бик борчылалар. Балалар бит бүләксез калачак. Юк, юк, бу мөмкин түгел. Бүләкләрне таң атканчы таратырга кирәк. Сантаның дүрт ярдәмчесе башта бүләкләрне таратырга, аннары хуҗаларын эзләргә уйлыйлар. Санта бүләкләрне һәр вакыт үзе тараткан. Шуңа ярдәмчеләр берничә ялгышлык кылган. Мәсәлән, Мэми Браун курчак урынына барабан алган. Ә курчак турында хыялланган кызга барабанның кирәге юк. Ә яңа бутылар теләгән Чарли Смит төсле җепләр тартмасы алган. Бу аңа шул кадәр шамаган, ул Санта-Клаусны ялганчы дип атаган. Шулай да ярдәмчеләр үз эшләрен яхшы башкаралар. Аннан кире кайталар да һәм Сантага ярдәм итү ысулларын уйлыйлар. Эльфларның патшабикәсе дә аларга ярдәм кулы сузарга әзер була. Санта-Клаус бит мең елга беренче тапкыр балаларны котлый алмады. Ул арада Сантаны тоткынлыкта бик хозаплыйлар. Хәзер балаларны бер елдан гына күрәсең, алар сине күрә алмаячаклар, дип үртиләр аны жиннәр. Башкалар күрмәгәндә Санта янына тәүбә җене килә. Мин үзем дә үкенәм бит, Санта. Сине урлауда катнашканыма үкенәм, ди ул. Сиңа күңелсездер шул, дип әйтә аңа Санта. Ул бу жинне үзен ялгызлыктан гына шулай тотканын аңлый. Усаллык кылмаучылар синең мәгәреңә килмиләр шул. Тәүбә жене үзе дә тәүбә итә һәм Санта-Клаусны азат итәргә тели һәм бауларын шишә. Син мине кишерерсең дип өметләнәм. Чынлыкта мин начар түгел һәм җирдә күп яхшылык эшлим, ди жен Сантага. Мин сине ачуланмыйм. Синсез бу дөнья күңелсез бер урын булыр иде. Раштуа котлы булсын, дип җавап кайтара Санта һәм көлү үзәненә китә. Санта-Клаусны үзәндә ярдәмчеләре каршы ала. Алар бергә ялгышларны төзәтәләр һәм балаларга үз бүләкләрен тапшыралар. Һәм бу Раштуа кишендә беркем дә усал яки көнче булмый. Бар бала да бәхетле була. Балалардагы яхшылыкны саклаучы дуслар күп булганда, аларга бернинди дә явызлык янамый.
В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».